Mateo, Kapitulo 20.
Ang ginharian sang langit, kaangay sang isa katag-iya sang talamnan sang ubas, nga naglakat sang aga pagid sa pagpangita sing mga manug-obra para sa iya talamnan. Nagsugot siya sa pagbayad sa ila, sa minimo nga suhol sa isa kaadlaw, kagin padala niya sila sa pag-obra sa iya talamnan sang ubas. Sang mga alas 9 sa aga, nagkadto siya sa merkado, kag nakita niya nga may mga tao nga nagatilindog dito, nga wala sing obra. Gani nagsiling siya sa ila, "Mag-obra man kamo sa akon talamnan sang ubas, kay suhulan ko kamo sang nagakaigo." Gani naglakat sila sa pag-obra. Amuman ang ginhimo niya sang mga alas 12, kag sang mga alas 3 sa hapon. Sang mga alas 5 na sa hapon, nagkadto naman siya sa merkado, kag may nakita pagid siya nga nagatilindog dito. Kag nagpamangkot siya sa ila, "Nga abala nagatilindog lang kamo diri sa bugos nga adlaw nga wala sing obra?" Nagsabat sila, "Ti, anhon mo kay wala man sing may nagpaubra sa amon." Nagsiling siya sa ila, "Kun amo ina, kadto man kamo kag magubra sa akon talamnan sang ubas." Sang sirum na, nagsiling ang tag-iya sang talamnan sang ubas sa iya inkargado, "Tawga ang mga manug-obra, kag suhuli sila halin sa mga naulihigid nga nag-obra, tub-tub sa mga nahauna. Ang mga nag-ulubra sugod sang alas 5 sa hapon, ginbayaran sang minimo nga suhol. Sang suhula na ang mga nahauna nga nag-ulubra, naghuna-huna sila nga dako ang ila mabaton. Pero ang tagsa-tagsa sa ila, ginhatagan man sang minimo nga suhol. Ginbato nila ang ila suhol, ugaling nagkulumuron sila batok sa tag-iya nga nagasiling, ining mga naulihi, nag-ubras sing isa kauras lang. Pero kami nag-ubras sa bugos nga adlaw sa nagatagiti nga init. Pero pariho lang ang imusuhol sa amon." Ang tag-iya nagsabat sa isa sa ila, "Abyan, pamati ka. Wala ta ikaw gindayai. Indi bala nagkasugot kita sa minimo nga suhol? Karon, kuhaa ang imo suhol, kag magpauli. Akon iniluyag nga suhulan ining naulihi pareho sa imo. Indi bala ako makapagusto kun ano ang himuon ko sang akon kwarta? O kung nahisa ka bala kay maalwan ako?"
Kag si Jesus nagsiling pagid,
"Gani ang mga naulihi, mauna. Kag ang mga nahauna, maulihi."
Sang nagapakadto si Jesus sa Jerusalem, ginpainya ang 12 ka mga gintutunan, kag samtang nagalakat sila, nagsiling siya sa ila,
"Karon, nagapakadto kita sa Jerusalem, sa diin ang anak sang tawo, igatugyan sa kamot sang pangulo nga mga pare, kag mga manunudlo sang kasuguan, kag ila siya pamatbatan sing kamatayon. Dayon igatugyan nila siya sa mga hintil, nga magauligyat kag magabunal sa iya, kag magalansang sa iya sa krus. Pero sa ikatlo nga adlaw, pagabanhawon siya."
Dayon, nagpalapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo upod sa iya mga anak nga lalaki. Nagluhod sa iya atubangan kag may ginpangabay. Si Jesus nagpamangkot sa iya,
"Ano bala ang luyag mo?"
Ang babae nagsabat,
"Ginapangabay ko na kun maghari ka na, papungkua ining duha ko ka anak, ang isa sa imo tuo, kag ang isa sa imo wala."
Si Jesus nagsabat sa ila,
"Wala kamo makahibalo sang inyo ginapangayo. Sarang bala kamo makainom sa kupa nga akon pagaimnan sa indi na lang madugay?"
Nagsabat sila,
"Oo, sarang kami."
Nagsiling si Jesus sa ila,
"Sarang kamo matuod makainom sa kupa nga akon pagaimnan. Pero ang pagpapungko sa akon tuo, o kun sa akon wala, hindi ako ang magahatag sina. Ini nga mga pulungkuan para lamang sa ila nga ginamanan sang akon amay.
Sang pagkabati sini sang napulo ka mga gintutunan, naakig sila sa duha ka mag-utod. Gani, gintawag sila tanan ni Jesus kaginsingganan.
Inyo nahibaluan nga ang mga pangulo may gahom sa ila mga tinawo. Kag nagapagusto lang sila sang ila himuon sa ila mga tinawo. Pero lain iya ang para sa inyo. Kay kun may isa sa inyo nga luyag magpangulo, dapat siya magmangin sulugoon ninyo. Kag kun may isa sa inyo nga luyag mangin una, dapat siya mangin ulipon ninyo. Subong nga ang anak sang tawo wala magkari agud alagaron, kundi sa pag-alagad kag sa paghatag sang iya kabuhi, sa pagtubos sang madamo nga mga tawo.
Sang nagapagwa sila sa Jericho, madamo nga mga tawo ang nagasunod kay Jesus. May duha ka bulag nga nagpungko sa higad sang dalan nga nakabati nga si Jesus nagaagi. Gani, nagsagad sila singgit.
Sir, kaliwat ni David, kaluoy kami!
Ginsaway sila sa mga tao kag ginpahipos. Pero nagsinggit pagid sila sing mabaskog.
Sir, kaliwat ni David, kaluoy kami!
Si Jesus nagdulog kag nagtawag sa ila kag ginpamangkot niya sila.
Ano bala ang luyang ninyo nga himuon ko para sa inyo?
Nagsabat sila.
Sir, luyag kami nga mga kita!
Si Jesus naluoy sa ila kag gintandog niya ang ila mga mata. Kag sa gilayon, nakakita sila kag nagsunod sa iya.